Askotan aipatzen da, baina behar bada ongi ezagutzen ez den antolakunde bati buruz hitz egingo dugu gaur igandeko Goiz Kronikako elkarrizketaren tarte honetan, Opusi buruz. Eta horretarako Opuseko Euskal Herriko komunikazio arduraduna konbidatu dugu Juan Carlos Mujika. Juan Carlos Mujika, egunon.
Bai, egunon.
Arabako Aldundian goi kargu Jaurlaritzan Xabi Intxaurraga zenarekin ingurumen sailean aritua eta Arabako Eusko Alkartasuneko zuzendaritzako kide izandakoa, administrazio eta politika utzi eta Opuseko komunikazioan sartzea erabaki zenuen, hori zergatik izan zen?
Bueno, urte asko pasatu nituen hor administrazioan eta karbu publiko bezala eta orduan aldatzeko ba neukan. Banituen ere urteak ere eta erabaki nuen aldatzea. Orduan gertatu zena zen garai hartan proposatu ziaten ofizina hau martxan jartzea. Eta horrekin asmoa izan eta gogoa izan eta proposamen horrekin ba biak bat egin zuten.
Zein da zure eginkizuna, ze komunikatu behar duzu?
Bueno, nire lana da, puntu batetik barrura eta beste puntutik kanpora, ez? Harreman, bueno, nik uste alde batetik, harremanak dauzkadala ba, jende askorekin eta instituzio askorekin, eta beste aldetik ere, kanpotik ikusten dena, barrura eraman.
Opus antolakunde ilun xamarra izan da eskutukoa, zuk bat altzatoz iritzi horrekin.
Bizkat bai. Eta nere ustez horregatik ari gara bizkat lan honekin eta komunikatzen ba, ezagutzen ez diren gauza batzuk.
Eta zergatik orain arteko iluntasun, ilunpe hori?
Bueno, azkenean esan diteke oso Opuseko instituzioa oain dela zagit, oita sortzean hasi zen, baina esan diteke oso berria dela alizan eta orduan instituzioak ere bere martxan sartzeko ba demora behar dute eta orduan gauzak pixkanaka egiten dira.
Zer da Opuseko izatea?
Ba azken batean da kristautasuna onartu eta zure bizitzako proiektu bat egin.
Zer ematen die Opuse berekidei?
Prestakuntza formazioa kristau on bat izateko lanean, etxean eta harremanetan.
Eta alderantziz, zer ematen diote berekideek Opusi alegia, zer eman behar izaten diote?
Oso gutxi, Opuseko kideak ez dio, laguntza txiki bat igual, azakit zure ondoan dauden ekimenak martxan jartzeko, baina bestela oso gutxi.
Opuseko izateko kontserbadorea izan behar da?
Ez, burura etorri zetuan Ruth Kelly izan zen Opuseko kide bat zean Inglaterran eta hori zearekin egon zeon, zeon konservadorekin, bizik eta besteekin, ez, orduan ez da beharzkoa.
Alderdi askotako kidea dituzue barruan, Peperekin akaso erosoago dago prelatura, esate baterako Pepe hainbat gaitan Opusen eskutik ari dela iristen baitio askok.
Ez, baina ez dago politikarekin lotuta. Horrek gertatzen dena da, bakoitzak askatasun osoa dauka nahi duena egiteko, eta orduan batzuek erosoago sentituko dira batekin, da beste batzuek ez.
Espainiako gotzain konferentzian Ricardo Blázquez aukeratu dute presidente, nolabait ere batzarra zentrorantz eramanez. Ze iritzi duzu?
Bueno, aldaketa etorri da, etorri bartzelako ez. Nik uste dut ez dela inbesteko, nik ez diota inbesteko garrantzia ematen kargu honi. Nik uste dut Eliz Barrutian dauden obispoak nik uste dut hor garrantzia handiagoa dutela. Baina bueno, nik uste dut esperientzia handiko gizona dela eta soseguko gizona gainera.
Zein gidari duzu nahiago, Rouko ala Blázquez?
Blázquez.
Aita santuak urtea egin du karguan, ze iritzi duzu orain arte eman dituen mezuez?
Freskotasuna eman du, freskotasuna, eta, bueno, bera aurretik junda, eta hitz batean esateko freskotasuna eman dio.
Aita santuak berriki esan du, Eliza pobrea nahi lukela, pobrea eta pobreentzat. Opus irekita aldago pobrei, ala elite batentzat dago zabalikatea.
Ez, hemen gertatzen dena da, igual Euskal Herrian gehien ezagutzen duguna da Nafarroko unibertsitatea eta horre inguruan daudenak, ez, baina Afrikara joango bagina, ba, ikusiko nituzkean gauza asko, hemen ezagutzen ez direna, baina pobrekin lan eginez.
Zein da zuen antolakundearen egitekoa gizartean, alegia zertan ari zarete, non ari zarete?
Mundu osoan, egia da azken urte hauetan, ba, zabaltzen agira da, baina batez ere Europan, ekialdean, atze honitzen Kazajastanen dagoen tipo batekin, eta bueno, muga horietan, ez?
Nola zaudete antolatuta?
Bueno, esan ditxike Roman dagoela ardatza, perlatua, berak baditu bere aholkularitza edo bere batzorde bat, eta gero normalean lurraldeka, eta lurralde horretan jende asko baldin badago, ba orduan delegazioak izaten dira.
Zuk komunikazio arduradun zaren aldetik, nori eman behar dizkiozu kontuak?
Bikari hori.
Bikarioari eta
bai.
Bikarioak?
Bikarioak emango dio pelatuari.
Esaten da Opuseko barne arauak sekretuak direla, horrela da hori?
Ez, denak argi daude eta idatzita daude eta publikoak dira.
Nola ulertzen duzu disziplina?
Bueno, disziplina ez da azpimarratzeko gauza bat Opusen barruan, eh? Nik esango nuke askatasuna, osea, hitz bat erabiltzekotan askatasuna erabiltzeko nuke.
Baina zuen antolakundea utzi dutenen kritika da Opusek kiden kontzientzia kontrolatzen dituela.
Bueno, kritikak beti kritikak izaten dira, ez? Baina nik jende asko ezagutu dut, eta orduan, aizu, zuk ez baduzu segitu nahi, ba, azkenean egiten duzuna da, jun eta listo, ez?
Eta asko aldira joaten direnak?
Ba, joan dira, joan dira. Ez nahi zut, nik ez dakizkitu hain ez dauzketamen datuak, baina, bueno, bide esigentea da, eta alde horretatik ere, ba, batzuek erabakitzen dute ez jarritzea.
Munduan, 80.000 kide inguru omen ditu Opusek, gehienak Europan, Euskal Herrian, 4.500 eta gehienak Nafarroan. Hau, azken hau, unibertsitatea eta klinikaren ondorio alda.
Bai, egia da. Zu Bizkaiara joten baldin bezala, edo Gipuzkoara, bueno, hor garatu da Opuseko, osea, Opusa garatu da beste modura, ez? Esango nuke, Gipuzkoan eta Bizkaian eta Araban, normalizazioa izango litzateke lardatza, ez? Baina hemen, Nafarroan gertatzen dena da, klinikak eta Nafarroko Unibertsitateak, ba, jende asko behar duela eta orduan kanpotik jende asko etorri da.
Opusek agintea handia duela ere esaten da, hori horrela alda?
Ez, nik datu batzuk eman ditut, behin baino gehiagotan, ez? Eta azkenean zuk ikusten baldin dituzu zenbat obispoak daude eta zenbat jende dago Vatikanoan, ez da ehuneko batera ailegatzen, beraz, ezin ditzake esan hori.
Ari alda jende berria sartzen?
Bai, baina lehen honean galdatu zidatenean hau nik esan nun, bueno, guk gure erritmoa da IPC-ren erritmoa.
IPC-aren, bai. KPI-aren erritmoa.
Hori da.
Nik sartze erabakiko banu esate baterako, nora jo, norekin, nola, hortik aurrera zer?
Bueno, igual nerekin. Zana izut honekin, normalean, hau, konfianzaz eta, bueno, adiskiden baten egiten dira gauzak. Azkenean, zu konfianza doak zu persona batekin, hori erabakitzen baldin badezu, ba, persona horrekin hitz egiten duzu, eta, bueno, horrekin aurrera, ba, pausoak ematen duzu.
Juan Carlos Mujika, Opuseko Euskal Herriko komunikazio arduraduna. Mila esker gurean izateatik ondo izan.
Bale, bazkarik asko.
Besarka daundi bat.
Bai, zuri.